Χαίρετε αγαπητοί αναγνώστες του Comic Dome, αυτό είναι το πρώτο μας podcast ως ομάδα. Θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην πρώτη μας εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τους υπέροχους φίλους μας για το breakdance του Arts Figure. Είμαι εδώ με τον Θωμά Παπαδημητρόπουλο και τον Αριστίδη Κότση.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Το breakdance εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1978. Ήταν πολύ δυσέβρετο για αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η επανέκδοσή του φέτος. Τα comics που συλλέγονται μέσα σε αυτό είναι κυρίως βιογραφικά, τα περισσότερα από αυτά πειραματικά και τα έφτιαξε ο Spiegelman τη χρονική περίοδο 72-77, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει το φορμά του breakdowns, είναι εξίσου μεγάλο με το In the Shadow of No Towers, απλά αυτή τη φορά είναι όμορφο, ενώ το In the Shadow of No Towers ουσιαστικά ήταν μικρή απογοήτευση, δεν ξέρω για εσάς, όταν το πρώτο ανοίξατε και συνειδητοποιήσατε ήταν 40 σελίδες, πώς αισθανθήκατε?
Χοντρές σελίδες.
Ναι.
Χοντρές.
Εγώ το έχω ξεφύγει.
Δεν είναι θέμα πάθους πάντα.
Όπως και τα έχει πάντως και τα δύο, είναι φιάλτης για τη βιβλιοθήκη, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, για να χωρέσουν κάπου.
Είναι καλό που είναι hardcover και δεν χρειάζεται να σκεφτείς καθόλου τις σακουλίτσες βασικά. Αυτά τα προβλήματα τα είχαμε με Wear κυρίως όμως. Wear έχει βγάλει και μεγαλύτερα.
Βέβαια. A big book of jokes. Τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο στο breakdowns και ειδικά σε σχέση με το mouse, γιατί ας μην γελιόμαστε και ο ίδιος ο Spiegelman έτυχε να δω δύο συνεντεύξεις τύπου που έκανε για το breakdowns και ουσιαστικά αυτό που ήθελε, αυτό από το οποίο ήθελε να ξεφύγει και το λέει και στην εισαγωγή είναι η σκιά του mouse. Σε σχέση με αυτό που έχετε στο μυαλό σας για το Spiegelman και φαντάζομαι έχει να κάνει κυρίως με το mouse, ποια ήταν η αντίδρασή σας στο breakdowns?
Εγώ σαν Άρης. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα έρθει σε επαφή με το πρώιμο έργο του Spiegelman, ούτε σοκαρίστηκα από το να βλέπω τα πιο πειραματικά πράγματά του. Ουσιαστικά το breakdowns ήταν για μένα κάτι το οποίο είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι κυκλοφορούσε, αλλά δεν είχα τολμήσει καν ποτέ ότι μπορώ να το βρω κάποτε. Και από εκεί και πέρα πάντα κυνήγαγα όποιες λίγες, ολιγοσέλιδες δουλειές του έβρισκα από εδώ και από εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο τίτλος του που χρησιμοποιούσε στο breakdown στο τότε, From Mouse Till Now, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη τρισέλιδη ιστορία Mouse που είχε κάνει το 70 από τότε.
Τέλειο 70. Βασικά, From Mouse Till Now ήταν και ο τίτλος της ρετροσπεκτίβας για μια έκθεση που είχε κάνει στην Ιταλία, νομίζω πριν από 10 περίπου χρόνια. Είναι τόσος ο καιρός που έχει κάνει. Να σκεφτεί τον Spiegelman εκτός πλαισίου mouse, αυτό είναι το θέμα και το πρόβλημα. Ουσιαστικά μπορεί να είναι πρόβλημα για τον ίδιο, φαντάζομαι, για όσους αγαπούν το mouse είναι καθόλου πρόβλημα. Απλώς εδώ ίσως κανείς να περίμενε, είναι οι συσχετισμοί που έχει κάνει κάποιος με τα underground comics και την ποιότητά τους σε σχέση με τα graphic novels όπως αυτά αναδύθηκαν ως έννοια από τη δεκαετία του 80 κυρίως. Δεν μιλάω στο contract. Όταν υπήρχε, άρχισε να υπάρχει μια πιο ακαδημαϊκή αναγνώριση του μέσου τέλος πάντων. Τα underground για πολλούς δεν ήταν τόσο ποιοτική μορφή, τόσο ποιοτική έκφανση του μέσου. Για μένα δεν με ενδιαφέρει καν, δεν έχω πρόβλημα. Το αντίθετο, τα αγαπάω και δεν με ενδιαφέρει ποιοτική τους.
Και το ίδιο το breakdowns είναι αυτό που στην ουσία αποδεικνύει ότι το graphic novel είναι απλά κόλπο του marketing, έτσι.
Ναι,
δηλαδή
αυτό.
Είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν τρέπεσαι να πεις ότι είναι κόμικ, δεν τρέπεσαι να πεις ότι είναι μουτζούρες ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό μένα που με τράβηξε είναι ότι είναι πολύ περισσότερο αυτοβιογραφικό και προσωπικό σε σχέση με το mouse, έτσι. Δηλαδή το mouse από τη μία είναι πως ο ίδιος ο Spiegelman αντιλαμβάνεται το ολοκαύτωμα μέσα από τον πατέρα του, μέσα από τις δικές του ιστορίες. Εδώ είναι ολόγινος.
Αυτό περί μουτζούρας, η σπυροειδής μουτζούρα που υπάρχει στο εξώφυλλο είναι περίπου το σήμα κατά τεθέν του Spiegelman για αυτή την κυκλοφορία. Δηλαδή έτσι υπέγραφε τα βιβλία του.
Και είναι αυτό που βλέπουμε και στις πρώτες σελίδες της εισαγωγής. Ζωγράφησε τη μουτζούρα για τη μητέρα του. Ακριβώς. Και πάντα έκανε τα ίδια μαλλιά και ένα πρόσωπο. Και υποστήριζε βέβαια ότι μπορούσε να ζωγραφίσει τα πάντα από μια μουτζούρα.
Και ήταν αυτή η μουτζούρα από την οποία εξελισσόντουσαν τα πάντα ουσιαστικά.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πώς σας φάνηκε η εισαγωγή? Εγώ έχω συνηθίσει και ειδικά σε τέτοιες εκδόσεις, συγκεντρωμένες εκδόσεις, αναλυτικές εισαγωγές, σελίδες γεμάτες παραγράφους και ένα σωρό από τον καθένα. Εδώ ο ίδιος ο Spiegelman κάνει την εισαγωγή στο βιβλίο του και το κάνει με δικά του strips, έτσι. Με strips παλιότερα του Mouse, της προ-Mouse εποχής, και εμένα μου φάνηκε ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή που έχω διαβάσει.
Ναι, οποιαδήποτε εισαγωγή έχει πεολυχία στις σελίδες της, φαντάζομαι, παίρνει πόντους. Είναι σαν, θα ακουστεί άσχημα αυτό, αλλά είναι σαν ευχάριστη εκδοχή, συμπυκνωμένα, ευχάριστα συμπυκνωμένη εκδοχή του MacLeod, του Understanding Comics. Αυτός είναι ο τρόπος αφήγησης σε πολλά σημεία. Απλά είναι κάπως πιο ενδιαφέρον. Μη με παρεξηγείτε, το αγαπάω το Understanding Comics, είναι εργαλείο για όλους. Δεν ξέρω, αυτό είναι εικαστικά πολύ πιο ενδιαφέρον, προφανώς.
Σίγουρα είναι καλύτερο να δείχνεις το έργο σου παρά να μιλάς για το έργο σου, έτσι.
Ναι.
Για μένα το εισαγωγή ήταν σε πολλά σημεία πιο ενδιαφέρουσα και από το ίδιο το breakdown. Mm. Γιατί έχει μια πολύ πιο συγχρονιστική, στην οποία μπορώ να δράσω πολύ πιο άμεσα. Έχει τους πειραματισμούς που χαρακτηρίζουν το breakdown. Έχει το αυτοβιογραφικό, το οποίο όταν το έκανε ο Spiegelman δεν ήταν και τόσο hot, και πλέον είναι το mainstream των ανεξάρτητων πλέον comic. Αλλά είναι κάτι που μιλάει πολύ πιο άμεσα σε μένα, η εισαγωγή δηλαδή, από ότι πολύ περισσότερο ίσως και από το ίδιο το κόμικ. Τώρα εντάξει, ακούγεται λίγο αιρετικό αυτό.
Καθόλου, είναι προσωπικές αντιδράσεις. Και για μένα λοιπόν, στο Mouse, οι αγαπημένες μου σελίδες ήταν αυτές που ουσιαστικά προερχόντουσαν από τα underground comics του Spiegelman. Αυτή είναι η περίοδος που ιστορικά με ενδιαφέρει περισσότερο, αυτή είναι η αισθητική που μου αρέσει. S. Clay Wilson, Spenny Rodriguez, Mavridis. Μαυρίδης, Spiegelman στην πρώιμη περίοδο, Crown. Το ενδιαφέρον για μένα επίσης είναι ότι ο Spiegelman ήταν το ένα μέρος του βασικού δίπολου των underground comics, ήταν αυτός και ο Crown. Σύμφωνα με λόγια του Spiegelman, ενώ ο Crown είχε ακολουθήσει μια κατεύθυνση, θεωρούσε τα comics εφήμερα και αναλώσιμη τέχνη, ήταν η μία πλευρά, ο Spiegelman από ένα σημείο και μετά από προτροπές ενός editor, πέταξε ο Spiegelman μια ατάκα ότι του είπε ότι και οι πίνακες είναι μεγάλα panels, δεν χρειάζεται να τα βλέπεις ως απειλή. Και δεν χρειάζεται να φοβάσαι το να χαρακτηρίσουν αυτό που κάνεις, το craft σου, ως τέχνη. Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά κάπου εκεί ήταν και η διέναξη μεταξύ Crumb και Spiegelman, έστω δημιουργική ή ιδεολογική διαφορά που είχαν. Εδώ ο Spiegelman κάνει τα πάντα. Έχουμε την πρώτη απόπειρα, τα demos του Mouse, που έχει πολύ πιο ρεαλιστικό σκίτσο.
Ναι, δεν μοιάζει με το εντελώς στυλιζαρισμένο του Mouse που ξέρουμε. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, όπως το πω.
Και πιο απλό. Δηλαδή, παρόλο που φαίνεται πιο ρεαλιστικό, με λίγη προσοχή μπορείς να καταλάβεις ότι είναι πιο απλό.
Χρησιμοποιεί περισσότερο cross-hatching εδώ στη σκίαση, αυτό που έκανε πολύ και ο Κραμ, ουσιαστικά ήταν τεχνική που χρησιμοποιούσε, νομίζω περισσότερο ότι ήταν ξεπατικός από Hogarth.
Και πολύ περισσότερες γραμμές γενικά, δηλαδή...
Ορίστε, το βρήκαμε, είναι Prisoner τελικά, on the Hell Planet. Αυτό το είχαμε δει και στη δεύτερη έκδοση, νομίζω, μόνο είχε εκδοθεί του Mouse.
Ναι.
Και ουσιαστικά μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του, έκανα spoiler.
Όχι καθόλου.
Καθόλου.
Πάντα μόνο ξέρουν ότι η μητέρα του Spiegelman έχει αυτοκτονήσει.
Έστω και ένα strip του να έχει, μια σελίδα του Spiegelman να έχει διαβάσει, κάπου θα το βρει αυτό. Ότι η μητέρα του έχει αυτοκτονήσει, ότι πόσο πολύ τον έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα και το ότι δεν άφησε ούτε καν ένα σημείωμα. Και εγώ πιστεύω ότι είναι και το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του, για να βλέπουμε έναν προβληματισμένο καλλιτέχνη, ο οποίος αφήνει, για αυτόν τον λόγο κυρίως, αφήνει απίστευτα έργα πίσω.
Πάντως το ύφος που έχει στο Prisoner είναι αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχει στα υπόλοιπα. Δηλαδή μοιάζει περισσότερο με Good Cat Novel.
Αυτό ακριβώς πρέπει να πω, χαρακτική. Άρα. Αυτό ακριβώς έβλεπα στα περισσότερα. Είναι τόσο κοντά σε χαρακτική η τεχνική που χρησιμοποιεί εδώ. Κατά πολύ, ο Spiegelman από ένα σημείο και μετά θεωρούνταν κάτι σαν πατριάρχης του underground κινήματος, ας το πούμε, ενώ ήταν ο περισσότερο αναγνωρίσιμος ουσιαστικά. Αλλά η δουλειά του εδώ δείχνει γιατί έγινε τόσο αναγνωρίσιμος, γιατί οδήγησε η πρώιμη δουλειά του στο να κάνει το Mouse.
Και στην ουσία βλέπουμε και τα highlight που έχουν επηρεάσει τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, όπως αυτό το Real Dream, που είναι στην ουσία μια σελίδα. Ξεκινάει ότι ο Σπίγκελμαν ο ίδιος προσπαθεί να ζωγραφίσει κάτι και τα χέρια του του μιλάνε, οι εσωτερικοί του δαίμονες, δεν ξέρω όπως το αντιλαμβάνει το καθένας. Το έχουμε δει. Νομίζω ότι ο κάθε καλλιτέχνης που έχει κάνει μια ιστορία για το πόσο συχαίνεται τον εαυτό του και το πόσο άχρηστο θεωρεί αυτό που κάνει.
Βλέπε Μπρουνέτη.
Ναι, ή ακόμα και τον Ντόρκιν. Mm-hmm. Το είχε κάνει σε ένα από τα Ντόρκ και πολύ πιο αναπτυγμένο. Όλοι έχουν επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι ο πρώτος από τους μεγάλους που συχαινόταν τον εαυτό του.
Θυμίζει και πολύ Ντόρκιν το σχέδιο η συγκεκριμένη ιστορία. Και είχε το τρομερό κλείσιμο, αλλά Winsor McCay, Little Nemo.
Ναι.
Εντάξει, τα τσαλίμια και οι μεταρρυθμοί που επιχειρεί, οι πειραματισμοί που επιχειρεί ο Σπίγκελμαν είναι πολύ μέσα στις σελίδες. Φανταστείτε, ο παραλυσμός που κάνω στο μυαλό μου είναι λίγο ηλίθιος, αλλά σκεφτείτε σαν να έπαιζαν όλοι οι υπόλοιποι undergroundάδες να έπαιζαν punk και αυτός κάποια στιγμή να ανακάλυψε ότι μπορεί να παίξει και λίγο King Crimson μέσα, μπορεί να παίξει και λίγο progressive. Στο Real Dream να βάζει τώρα το κάθε γράμμα και από πάνω την απεικόνηση με χέρι στην νοηματική. Είναι σαν να έχεις κομμάτι με 20 riffs, ξέρω εγώ. Σε αντίθεση με τους άλλους που ήταν κάπως πιο μονολυθική στην προσέγγιση τους, χωρίς να τους κάνει λιγότερο ιδιοφυής. Δηλαδή, ο S. Clay Wilson, παρόλο που κάθε πάνελ του ήταν σαν ένα συμπυκνωμένο όργιο που από μακριά φαίνεται σαν μουτζούρα, από κοντά είναι ένα αριστούργημα. Απλώς αυτός εδώ πειραματίστηκε πολύ περισσότερο από όλους.
Και όσο περνάνε οι σελίδες, αυξάνονται και οι πειραματισμοί. Δηλαδή, μετά στο Cracking Jokes που ουσιαστικά είναι μια ανάλυση ενός ανέκδοτου, μια ανάλυση το πώς λειτουργεί ένα ανέκδοτο σε ένα κόμικ.
Στο Cracking Jokes γίνεται επίσης αναφορά στο Zippy του Bill Griffith, ο οποίος ήταν ουσιαστικά σύμφωνα με τον Spiegelman και αυτός που τον ακολούθησε αισθητικά σε όλη αυτή την πόλωση μεταξύ Spiegelman και Kram, πάντα σε επίπεδο αισθητικής. Παρεμπιπτόντως, πριν περάσω, αυτά είναι τρία πέι πάνω στο κεφάλι του Τζόκερ αυτού, έτσι. Νομίζω ήταν καπέλο, αλλά είναι προφανέστατα τρία πέι.
Είναι τρία πέι, ναι.
Είναι από την αρχή τα πέι.
Α, είναι πεσμένα πέι εκεί και εδώ είναι πέι σε στήση, γιατί έχει αρχίσει και τσαντίζεται. Άλλο ένα μικρό γκίνι.
Εματώνεται το εγκεφαλό. Και συνεχίζουμε μια σελίδα στην οποία έχουμε ένα καρέ το οποίο επαναλαμβάνεται μόνο και μόνο για να δείξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το timing στα comics, ο χρόνος μέσα σε αυτά, ανάμεσα στα καρέ και γενικά τη διαφορά των comics ως μέσο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα.
Είναι νομίζω κάτι που το χρόνο εδώ. Σε κάθε σελίδα παίζει και με κάτι διαφορετικό, δηλαδή οποιαδήποτε δυνατότητα του δίνει το μέσο των comics την παίρνει και την ξεπατικώνει, παίζει μαζί της.
Το καλό όμως είναι ότι δεν είναι εξαιρέσεις ασκήσεις ύφους, γιατί πολλοί κυρίως αυτό το συναντούσαμε στην πρόζα. Και όταν κάποιος συγγραφέας ξεκινούσε οποιασδήποτε ασκήσεις ύφους, άρχιζε να γίνεται κουραστικό. Δηλαδή, πέντε σελίδες χωρίς τελεία. Μία περίοδο.
Ναι, δεν είναι εξάσκηση και δεν είναι ακαδημαϊκή επίδειξη.
Όχι, αυτό είναι τρομερό. Ότι προσπαθεί, κάνει πράγματα πολύ καινούργια. Δηλαδή, είναι μια προγκρεσιβιά, μια προοδευτική κατάσταση πολύ εντόνια. Αλλά παρόλα αυτά, δεν γίνεται κουραστικό.
Αυτό εδώ.
Αυτό είναι με το ζάπινγκ, με την τηλεόραση. Δεν ήταν και από τα πιο δυνατά σημεία. Εκτός αν εγώ δεν το κατάλαβα.
Όχι, εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Ήταν ένα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κόμιξ που κάθε καρέ είναι η εικόνα της τηλεόρασης, τα χιόνια της τηλεόρασης, ουσιαστικά επηρεάζουν το τι δείχνει. Είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια. Όχι, ήταν τα πράγματα που μου άρεσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εμένα. Δηλαδή, ξαφνικά δεν χαλάει η λήψη της εικόνας, δείχνει χιόνια, τα χιόνια αυτά πέφτουν μέσα στο καθιστικό μιας οικογένειας και μετά από λίγο έχουμε χιονανθρώπους.
Ναι, σαν τρίκ ήταν ωραίο, αλλά εμένα προσωπικά δεν με συγκίνησε.
Τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσες να πεις ότι είναι οπτικά τρίκς ή τρίκς στην αφήγηση. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχει μέσα, αλλά μόνο και μόνο έχω αρχίσει και τα βλέπω πολύ φετιχιστικά τα underground comics. Μόνο και μόνο η καμπυλότητα των panels εδώ, παρόλο που είναι στυλιζάρισμα, με ενθουσιάζει.
Πρώτος να πεις αυτό το παιχνίδι γενικά.
Ναι, τα panels μέσα σε ένα panel. φαίνεται ότι έχει αρχίσει να κάνει βουτιές μέσα στην ιστορία της τέχνης γενικότερα, ζωγραφική.
Κάπου το 80 κάτι ο Τεζούκα είχε κάνει ένα μικρό ανίμ με έναν καουμπόι, το οποίο ουσιαστικά έμοιαζε σαν να έχει χαλάσει η προβολή και να αρχίσει να κουνιέται πάνω κάτω η εικόνα. Οπότε ο καουμπόι πήδα και από το ένα πάνω στο επόμενο ή εκμεταλλευόταν τις ανομαλίες αυτές της εικόνας. Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ το συγκεκριμένο το κόμικ του Σπίγκελμαν.
Μιας και μιλήσαμε για αγαπημένα και τι μας άρεσε, τι όχι. Βασίλη, το δικό σου.
Ω, άνετα το Ace Hall. Το Ace Hall ήταν... Το διάβασα πρώτη φορά σε ηλικία 10 ετών, τότε που μου έπαιρναν οι γονείς μου, φαντάζομαι όπως σε όλους, διακοπές στη θάλασσα, έπαιρνες Conan, θέλω να πιστεύω όλοι, τη Σκόμπρα, τα μεγάλα, και ξαφνικά μέσα στα Camelot 3000 από το περίπτερο πήρα αυτό. Δεν με ρώτησε κανείς τι ήταν, ήταν άλλο ένα Mickey Mouse, κανένα δεν το κοίταξε. Αυτό ήταν μία από τις ιστορίες που είχε μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι λίγες ιστορίες μέχρι τώρα που μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση. Τα μάτια μου άνοιξαν, έγινε σαν κουπάκια του καφέ. Τι να πω. Ο Ace Hall, ο νάνος detective, σε αυτή την ιστορία χρησιμοποιεί τόσες διαφορετικές τεχνικές, κάνει τόσα τσαλίμια και παράλληλα με τόσο μπρίο και πάθος που δεν ξέρω. Μόνο στην αρχή που ενίδει σε φάση Easy Comics, στην αρχή στα Easy Comics έχουμε την παρουσίαση των βασικών. Ο Crypt Keeper,
οι παρουσιαστές,
όχι πράγματι, παρουσιαστές, μπράβο. Και εδώ, αντί να έχει τα πρόσωπά τους μέσα σε κυκλάκια και από κάτω τα ονόματά τους, έχει τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήσει για να τους φτιάξει. Είτε είναι τη γραφίδα, το ραπιδογράφο, το πινέλο, δηλαδή μικρές λεπτομέρειες. Την γυναίκα ερωτικό ενδιαφέρον του Ace Hole, που είναι μια κυβιστική, έτσι... παράνοια, τι να πω, το ότι όταν πυροβολεί τον κόμενό της, τον Mr. Potato Head, καταραίει μέσα στο πάνελ. Τι να πω, αυτό το κόμικ πρέπει να το δείτε για να το, για να το αγαπήσετε, δεν ξέρω.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι λόγια.
Δίνει μια αίσθηση, δεν ξέρω, ορισμένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στη ζωή μου έδινε την αίσθηση ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα ενιδρίο και κοιτάω έξω από το ενιδρίο. Και αυτό είναι... ένα από αυτά. Έχει παρόμοιες εικόνες. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το αγαπημένο πάντα.
Σε ένα θέμα.
Ωραία. Εγώ θα επιλέξω λίγες σελίδες πιο πριν. Είναι το Malpractice Suite. Το οποίο στην ουσία παίρνει, να πω από pulp, παίρνει κάποια πάνελ και απλά μου τζουρώνει γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι. Επειδή και εγώ το έκανα αυτό μικρό, σίγουρα με λιγότερη επιτυχία, αν με συγκίνησε τόσο. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτές τις δύο σελίδες φαίνεται στο μεγαλύτερο βαθμό η παράνοια που συναντάμε σε όλο το βιβλίο. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να μην έχει κάποια αρχή, μέση, τέλος, ναι να παίζει με άλλον τα έργα, να κάνει οτιδήποτε. Εμένα πραγματικά μ' άφησε να ανοιχτεί το στόμα, δηλαδή ήταν δύο σελίδες, δεν είχε ούτε κάποιον διάλογο τρομερό, ούτε κάποιο plot. Αλλά έκατσα περισσότερο σε αυτό το σημείο, δηλαδή παίζει να καθόμουν σε αυτό σχεδόν όσο μου πήρε για να διαβάσω όλο το breakdown.
Νομίζω ότι το Malpractice Suite είναι αυτό που έδειξε περισσότερο τον δρόμο που ακολουθήσε ο Spiegelman στο Ρο μετά σαν editor.
Είστε και αυτοί.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Άρη, εσύ?
Εμένα πιο πολύ με εντυπωσίασε η εισαγωγή, δεν ξέρω. Ήταν κάτι πολύ πολύ φρέσκο. Ήταν κάτι που μίλησε πολύ πιο άμεσα από το υπόλοιπο και με έκανε να με βοήθησε να καταλάβω και κάποια πράγματα. Κάποιες από τις ιστορίες τις είχα ξαναδεί σε κάποιες ανθολογίες, αλλά μόνες τους δεν στέκανε και τόσο καλά. Ίσως το Malpractice Suite ήταν αυτή που είχα δει περισσότερο και μου είχε εντυπωσιάσει περισσότερο μέχρι τώρα. Αυτό το 16σέλιδο κόμικ που χρησιμοποίησαν σε εισαγωγή ο Spiegelman είναι το πιο άμεσα προσωπικό. Και προφανώς τα λένε πιο προσωπικά, αλλά ίσως πιο προσωπικά δηλαδή, αλλά δεν τα πιάσα τόσο πολύ όσο προσωπικά. Δηλαδή τα νιώσα πολύ πιο άμεσο αυτό, ήταν πολύ πιο ευθύ. Τουλάχιστον για μένα, μίλησε πιο.
Πολύ έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Εντάξει, στο breakdown σου έχουν. Τι να πω, ένα καλλιτέχνη όχι σε αποσύνθεση, σε δημιουργική έκρηξη. Είναι τόσες οι αλλώς εννοούμενες ποζεριές που έχει μέσα που πολλές φορές μπορεί να σε προσανατολίσουν. Αυτό που λέγαμε πριν περί τρίκ. Το Malpractice Suite που σου άρεσε πολύ είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα δισέλιδα, φαντάζομαι που έχουν δει περισσότεροι. Πάνελς μέσα σε πάνελς, απόλυτη... ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι με τον narrative. Όντως και αυτό πρέπει να το δεις για να καταλάβεις. Είναι πολύ αστείο που το κάνουμε τώρα σε podcast, προσπαθούμε να το περιγράψουμε. Είναι ουσιαστικά συναισθηματική αντίδραση αυτό, αλλά πραγματικά αυτό σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσει αυτό που κάνουμε, δηλαδή αν δίνουμε σε αυτούς που θα μας ακούσουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται στο breakdance, αλλά είμαι σίγουρος ότι ούτε με λέξεις γραμμένες θα το καταφέραμε αυτό. Δηλαδή, αν κάναμε το κλασικό review
και πάλι
πιστεύω θα το χάναμε. Οπότε, ας παίξουμε κι εμείς με κάτι.
Νομίζω πως αν γινόταν να το κάνουμε, ο Spiegelman θα έχει αποτύχει. Κάνει πράγματα τα οποία.
Γίνονται μόνο εδώ.
Γίνονται μόνο σε κόμικ. Είναι κόμικ, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο.
Όχι, και μιλώντας για συναισθηματικό δέσιμο και για κάτι που σου φάνηκε άμεσο, σου λέω αντιστοίχως για μένα το Ace Hold, εντάξει. Εννοείται επειδή το είδα πρώτη φορά σε μικρή ηλικία και δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου και δεν έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ο Ace για μένα είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες μαζί με τον Spider-Man, δηλαδή. Και δεν τον είχα ξαναδεί, μόνο σε αυτή την ιστορία. Δεν τον είχα πετύχει πουθενά άλλου. Δεν είναι ότι είχα μπλούζα με τη φάτσα του, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Απλά μου είναι από τους πιο οικείους χαρακτήρες ακόμη. Για όλα αυτά του είμαστε γνώμονες.
Και ελπίζω να μην τον αδικήσαμε στην προσπάθειά μας αυτή να παρουσιάσουμε. Ό,τι παρουσιάσαμε τέλος πάντων. Και ελπίζω και όλοι όσοι μας ακούσουν να τους πείσουμε να του ρίξουν μια ματιά, γιατί πραγματικά αξίζει, γι' αυτό το κάνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συνάδει με την αντικειμενικότητα που πρέπει να έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εμείς αλιαρίζουμε πάνω από ένα κόμικ που μας αρέσει.
Ακριβώς.
Τώρα ο καθένας λέει τις αγλούμπες του και το μόνο που αξίζει είναι να το δείτε πραγματικά.
Ωραία, και αυτό φαντάζομαι ήταν και το καλύτερο τέλος για όλο αυτό το podcast.